นักวิชาการลาวค้นคว้าการพัฒนาน้ำมันชีวภาพไบโอดีเซลที่ใช้น้ำมันหมักเหงาเป็นวัตถุดิบนั่นเห็นว่าการพัฒนานี้อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้ย้อนว่าชาวกสิกรรมที่ปลูกต้นหมักเหงายังขาดวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและการรักษาพืชดังกล่าวนักวิชาการลาวถึงแม้นว่าทางการลาวจะมีแผนการพัฒนาน้ำมันชีวภาพเพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศก็ดีแต่การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกหมักเหงาอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาโดยบ่ได้มีการศึกษาพืชนี้ให้คักแน่และบ่ได้สิทธิ์สอนวิธีการปลูกพืชนี้ให้ประชาชนอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในระยะยาวอาจเกิดผลสะท้อนต่อการพัฒนานี้ได
้ตอนนี้นี่ก็เป็น number 1แล้วเรื่องไบโอดีเซลจากหมักเหงานี่แต่ว่าในอนาคตนี่บ่แน่นอนเพราะว่าช่วงระยะ3ปีนี่นะไอ้ผู้ที่ล้มมันก็ล้มไปแล้วแหละมันเอาไปปลูกมันก็ตายเป็นพันๆเฮกตาร์ก็มีแหละหมายความว่ามันไปปลูกแล้วมันบ่มีการศึกษานะ
ท่านว่าการขยายพื้นที่เพื่อปลูกหมักเหงามีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าหลายคนก็มีความหวังว่าพืชดังกล่าวจะช่วยให้ลาวสามารถพลิกน้ำมันชีวภาพได้ในระยะเวลาไวๆนี่และรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถพลิกน้ำมันชีวภาพให้ได้30ส่วนห้อยของน้ำมันที่นำเข้าจากต่างประเทศตามสภาพตัวจริงนั่นภาคส่วนเกี่ยวข้องยังบ่ทันมีวิชาการที่ละเอียดและยังต้องอิงใส่ข้อมูลการพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลจากประเทศอื่นเป็นต้นประเทศไทยและอินเดียดังฐานได้ให้ความกระจ่างแจ้งเติมว่า
เพราะว่าปลูกนี่ก็มีแต่ระดมให้ปลูกแต่ว่าถามข้อมูลจริงๆเกี่ยวกับหมักเหงานี่ยังบ่ให้ฮู้จักละเอียดถามว่าปลูกระยะแนวใดในดินแบบใดมันสิให้ผลผลิตดีมีการตัดแต่งกิ่งแนวใดมีการเก็บกู้ผลผลิตแนวใดรักษาแนวใดให้มันได้น้ํามันดีนี่ยังบ่มีตอนนี
้ทั้งยังใดก็ดีการพัฒนาน้ํามันชีวภาพในลาวนั่นยังอยู่ในระยะเริ่มต้นอยู่และทางการลาวก็ได้ส่งเสริมทดลองปลูกพืชพลังงานอื่นๆเช่นว่าต้นมันต้นอ้อยข้าวโพดเพื่อจะนำมาผลิตเป็นน้ำมันชีวภาพได้